Matayi uruturo urakalongo na tubiri.
Bo akabaliro kakakinda pufijo. Yesu alinkukisanya migunda gyanganu pa sabati. Abafundigwa bake injara jabakolile. Popapo balinkwenda nokupulula ifisasa fyanganu balinkulia. Lero bo abafarisai ababweni balinkujoba na Yesu balinkuti.
Keta, abafundigwa bako bikubomba isilimuiko kubomba pa sabati.
Umwene alinkwamura alinkuti.
Mkabaramo siku mwakalata isi abo mbire ndabiti boji kunduma injara umwene na bala badi nagwe. Lula ingirege nyumba ja kiara na ukuria efisiesi efikemo efifiari mwiko ukuria umwene na ababari nagwe efifiari fiakuria baba puti bene. Kangi mkabaramo mwakarata gwangomeresio ukuti sabati abaputi nyumba jantwa jikanongwa linga bikulimbula sabati. Loli nikubabura umwe nikuti alipo papapa unkurumba na ku nyumba jantwa. Loli linga mwali agenie muno likujobera ili likuti nikulonda ulupakisyo gomma amakemo angali mkabajoba ububibi abandu aba aba bakatula na jimo na manga nyamundu marafiale gwa sabati.
Popapo Yesu alinkusokapo palapala alinkuingira nyumba jabo ja kuiputilamu. Alinkumwagamu umundu ogwa kiboko ikilale. Abene balinkundarusha balinkuti.
Kale mukaja mwiko okunganguru umundu pa sabati? Batigi mo basiagire isiakunjoba ububibi.
Umwene alinkubusya alinkuti.
Omwe muno mujirire. Jwani ojulinga ingosi jake jibrutukire nkina pa sabati. Ikujireka mumo atikujifyula ilisiku lelio. Bure umundu akajikenda ingosi ubupara. Buno buno rero mkaja mwiko ukubomba inunu pa sabati.
Popapo alinkujoba kugwa kiboko kilale alinkuti.
Gorosia ikiboko kiako.
Umwene alinkukigorosia. Popapo kilinkwenda nukuja kinunu itoro boke kinine. Popapo farisai balinkusoka panja balinkubatika isia kungoga. Bo asibwene sisisi Yesu alinkusokamo muno ali balinkunkonga abandu ifilundiro fifingi. Umwene alinkubabumburusia ababine bosa alinkubakanisia alinkuti.
Mungafu musiaga.
Ukutimo sibonekelege ukuja sianaloli isikiala ajobile mkunguruka jesaja apatigi.
Keta umbombi kwangu uju nunsalile. Unganiwa kwangu uju umojo kwangu wikielile. Ngumbikaga mbepo kwangu pamiyake. Isa kubafumikisiaga ukulongigwa abandu. Atisa kurwaga na abangi. Atisa kujwegaga na yumo atisa kupirikaga ilisu lyake mipuro. Atisa kurukonyoraga urutete ulurufyonywike. Na koto akakasiere panandi ukusima. Ukufika papo ubwana loli bisa kuponjoraga. Aba apanja bisa kusubiraga munga mujake.
Popapo balinkuntwara kumyake umundu gwambe puinyali. Ujwa afwira maso kange ale kinunu. Umwene alikumbumburusia. Popapo uju alikinunu alinkujoba nukuketa. Popapo filundiro fyosa filinkusuiga filinkuti.
Kale jujuju mwana gwanda viti.
Loli bo bapilike bafarisai balinkuti.
Umundo uju atikuzisosia itoro embepu enyari. Ikuzisokesha mwa beli saburi unkurumba kwa embepu enyari.
Umwene Yesu bwasiagenye isi binogonaga atile.
Ekisu ikilinga kilundurenye kikyo kitupu kikuparaganika. Akaja kosa pamo enyumba josa iji jisambulenye jene jikupanguka. Jope setano linga ikunsosia setano unine bo ilundurenye jujo ntupu. Kalibo ubuto bwake bujengeko bulebule. Lelo linga une imbepo inyali nikusisokesha mwa Belisabuli. Po abaninu bikusisokesia mwani sisisi siyoisi abanenu bisa kubagaga ubusobi umwe. Linga une imbepo inyali nikusisokesya mwambepo kwa kiara, pongimba ikitangara kia kiara kibisire umwe. Najumo akamanya ukuingira nyumba ja mundu ugwamaka nkupupa ifyuma fyake. Linga tasi akatara ukumpinya umundu gwamaka jura. Tasi ampinye polero po ikupupaga ifya nyumba jake. Ujulinga akaja pamupene na nine, jwakindene na nine. Kangi ujulinga atikubungania na nine, jwaikubururusia. Fyobene nikuwabura nikuti, inongwa siosa isi bikutula abandu, siosa nisi amaheru, sio bikuswegi gwaga. Loli isi akunhedula mbepo, sio sitisa kuswegi gwaga. Ujulinga ikuntuka limo nyamundu, jwaikuswegi gwaga. Loli ujulinga ikuntuka limo mbepo mwikemo, jo atisa kuswegigwa siku. Linga umpiki nunu, isekesi yake sikuja nunu. Linga mbivi, isekesi yake sikuja mbivi. Umpiki gukumanyirigwa musekesi yake isi gukupa. Mwe luko lwanjoka umwe. Mubagire ule ule ukujowa inunu, bomri babibi jujumwe. Namanga sikusoka nkanwa isi siswire mundumbura. Omundo onunu ikusakula si nunu ukufuma muno alondike inunu. Omundo ombibi ikusakula si mbibi ukufuma muno alondike ububibi. Loi nikubabula une nikuti. Amasyu gosa amabibi agabikujoba abandu. Bisa kulalusi gwaga ukulinganya limolimo pisiku lya kulongibwa. Namanga sisa kufumaga mumasyu gako. Isia kwisa kujoberi gwamo ubugorofu ugwe. Siope nisia kwisa kujoberi gwamo bubibi ugwe. Sisa kufumaga mumasu aga gwajobire jijugwe.
Popapo abamanya ndagiro na abafarisai balinkujoba nagwe balinkuti.
Manyizi tukuronda otuperere kimo ikika kia kukumanyiramo ugwe.
Loli umwene alinkubamula alinkuti.
Abandu ababibi abarogwe bikusuma ikika. Bati kukiagaga na kimo. Kikika kia jona unkunguruka kio bikukiagaga kiene. Namanga borurarura jona alimunda muswe ingurumba amasiku matatu pamuse na pakiro. Bo isa kujaga na nyamundu muunda nkisu amasiku matatu pamuse na pakiro. Abandu ba muninibe bisa kusumukaga. Pabusiku bwa kubarongera abandu ba nguliro iji. Bisa kubarongaga nukubatobesia. Papo abandu ba muninibe ba pindwike boba perike isi alumbiriraga jona. Lilino alipo papapa unkurumba na kwa jona. Pakabaliro kakubarongera abandu ba nguliro iji. Isa kubonekaga umarafiale unkikuru ugufuma kuitongo. Isa kubarongaga, isa kubatobesiaga. Namanga umwene afumire kubutali, alisire kukupirikisia amasyu ga Solomoni aga mahara. Loli rero, keta alipo papapa uju ankendire ubukurumba Solomoni. Bo imbepo inyari jisokiremo mundu, jikuweta nkisu kisitamisi ukulonda pabutusio jitikupaga na pamo. Polelo jikuti. Nikugomokelaga ku nyumba jangu kunu nafumire. Lelo bojisire kwaga mulitoro, mupyagirigwe nukutendeke sigwa. Polelo jikubuka kukusiega imbepo isingi hano na ibiri imbivi. Ukujikinda ijene. Lelo bosingire sikutugala mumo. Popapo akajiro kamundujura kikuja kabibi ukukinda urutasi. Bobisa kutendekaga bunobuno abandu ababibi banguliro iji.
Lelo bo Yesu akali kujowa na abandu bali nkufika unna na baamyabo bali nkwima panja bali nkusuma ukuti bajobepo nagwe polero jumu muli aba baalipo palapala alinkumbula linkuti
unyoko na baamyenu bimire panja bikoronda okujoba na nungwe.
Yesu aliamwile atile
juba jwani abamyetu bobani.
Popapo alinkugorosha ikiboko kubafundiwa bake alinkuti.
aba jojuba woba mitu une. Na manga ujulinga ikubomba isi iganile tata kumwanya jogwa mitu une. Jo irumbu gwangu jojuba jujo.